Σήμερα θα κάνουμε ένα θεματικό μάθημα. Δεν είναι βιβλίο το βιβλίο, αλλά θα κάνουμε ένα θέμα. Το θέμα μας είναι πώς συνυπάρχουν, ποιοι συνυπάρχουν μέσα σε μια συνάθρηση πνευματική, εκκλησία δηλαδή. Αυτό προσπαθούμε να το βάλουμε σε μια επικεφαλίδα, αλλά θεωρητικά αυτή είναι η έννοια του μαθήματος, γιατί είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό που θα εξετάσουμε είναι ότι μέσα σε μια συνάθρηση, μέσα σε μια εκκλησία, υπάρχουν δυνατοί αδελφοί, αδύνατοι αδελφοί, άτακτοι αδελφοί, νομιζόμενοι αδελφοί και ψευδάδελφοι. Συνυπάρχουν όχι το ίδιο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορούν όλοι να αντέξουν την πορεία αυτή που έχουμε μέχρι να συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, γιατί είναι μια πορεία αυτή, αδελφοί. Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν αυτό το περπάτημα, αλλά σε κάποια χρονική περίοδο συνυπάρχουν. Και θα τα δούμε αυτά τα... θα το δούμε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή το πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που συνυπάρχουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους γενικά, ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση, γιατί μπαίνοντας μέσα σε μια εκκλησία ξεκινάς και βλέπεις μια συνάθρηση του Ιησού Χριστού, μια εκκλησία του Ιησού Χριστού, και καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αρχική σου εντύπωση. Βλέπεις τις ενέργειες, βλέπεις την παρουσία του Θεού, μιλάει ο Θεός, ενεργεί ο Θεός, αλλά στην πορεία ο άνθρωπος αρχίζει και γνωρίζεται. Επικοινωνεί με τους αδελφούς, γνωρίζεται, βλέπει δυνατά και αδύνατα σημεία και αρχίζει και καταλαβαίνει ότι δεν ήταν όπως τα είχε ανακαλύψει στην αρχή. Βλέπει και δυνατά και αδύνατα σημεία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει. Και θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να τελειώσει ο καιρός της Εκκλησίας και μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός να μας παραλάβει, αδελφοί. Απλά στο τέλος, την ώρα που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να μας παραλάβει, θα κάνει το τελικό ξεκαθάρισμα, γιατί δεν μπαίνει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών κάποιος που δεν έχει τακτοποιήσει τον εαυτό του, τη ζωή του, δεν έχει μπει στη διαδικασία να φτιάξει τη στολή του, να την καθαρίσει, τις ρητίδες που λέει, τις κοιλίδες που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν θα τις έχει η Εκκλησία όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Όμως κατά τη διάρκεια υπάρχουν τέτοια πράγματα, θα υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί υπάρχουν και διαφορετικοί άνθρωποι οι οποίοι συνυπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Αυτοί λοιπόν είναι οι βασικοί τύποι των ανθρώπων που συνυπάρχουν για κάποια περίοδο μέσα στην Εκκλησία, αλλά αυτοί που θα μείνουν τελικά θεωρώ ότι είναι αυτοί που θα βγουν νικητές. Δηλαδή, έτσι λέει η Γραφή, στον Οικόντα θα δώσω το στέφανο της ζωής. Πώς πρέπει να συνδιαλεγόμαστε μαζί τους, πώς πρέπει να συνυπάρχουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Είναι κάποια πράγματα που τα γράφει ο Λόγος του Θεού και εμείς μπορούμε να τα διαχειριστούμε στη διαδρομή μας, στην πορεία μας, χωρίς να αντιμετωπίσουμε εμείς οι ίδιοι το πρόβλημα, χωρίς να σκανδαλιστούμε και χωρίς να χάσουμε το περπάτημά μας. Και αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Δηλαδή, όταν ξέρω την αλήθεια, η αλήθεια με ελευθερώνει. Αν δεν μπορώ να κατανοήσω το περιβάλλον που ζω, δεν θα μπορέσω εύκολα να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που θα συναντήσω μπροστά μου. Άρα λοιπόν αναγνωρίζω μια αλήθεια, η οποία αλήθεια όταν θα έρθει η ώρα θα με ελευθερώσει. Και γι' αυτό, αδελφοί, θα ξεκινήσουμε σήμερα ξεκινώντας με τις βαριές κατηγορίες, θα έλεγα μάλλον τις δυνατές κατηγορίες του Λόγου του Θεού, που είναι οι δυνατοί αδελφοί και οι αδύνατοι. Θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο, μπορεί να πάρουμε και δεύτερο ή και τρίτο, δεν θυμάμαι αν φτάνει μέχρι το τρίτο μάθημα, αλλά τουλάχιστον 1-2 μαθήματα θα τα κλείσουμε σε αυτό το θέμα. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, και θέλω να το ξεκινήσουμε σαν βάση να το έχουμε. 1005 σελίδα, στο κεφάλαιο Ιώτα Εψιλόν. Ξεκινάμε από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 3. Οφείλουμεν δε ημείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι εις αυτούς, αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει εις των πλησίων δια το καλόν προς οικοδομήν, επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε έπεσον επεμέ. Εδώ ο Απόστολος Παύλος έρχεται να βάλει το πλαίσιο των ανθρώπων οι οποίοι ναι μεν είναι μέσα σε μια συνάθρηση, αλλά διαφέρουν στον τρόπο που έχουν σταθεί στα πνευματικά, αδελφοί. Γιατί μια εκκλησία Ιησού Χριστού δεν έχει να κάνει με δύναμη σωματική και με ρώμη, δεν έχει να κάνει με ικανότητες σαρκικές, δηλαδή ανθρώπινες ικανότητες, αλλά έχει να κάνει με πνευματικές ικανότητες. Και όταν έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος να μας πει ότι υπάρχουν μέσα σε μια εκκλησία δυνατή και αδύνατη και συστήνει, προτρέπει τους δυνατούς να βαστάζουν τα ασθενήματα των αδυνάτων, το κάνει για να κατανοήσουμε κι εμείς ότι αυτοί οι δύο θα έχουν μεταξύ τους μια ανισότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πράγματα, αλλά ο ένας θα είναι κοντά στον άλλον. Ο ένας θα στηρίζει τον άλλον. Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον. Γιατί? Γιατί ναι μεν υπάρχουν οι δυνατοί και οι αδύνατοι, αλλά επειδή ξέρουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια, και το λέει έτσι χαρακτηριστικά, ότι και οι δυνατοί νέοι θα αδυνατήσουν παντάπαση. Δηλαδή δεν μας διευκρινίζει ο Λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει με δύναμη, ξεκινάει δυνατός, έχει εφόδια πάνω του, έχει δυνάμεις πάνω του, κάποια στιγμή στη ζωή του δεν θα αδυνατήσει. Δεν σου λέει ότι δεν θα αδυνατήσεις ποτέ. Σου λέει ότι πρέπει να προσέχεις, γιατί αν διατηρήσεις αυτή την ικανότητα που έχεις, το έχεις δουλέψει, το έχεις παλέψει, έχεις την ικανότητα και έχεις μπει στη διαδικασία να είσαι δυνατός, μπορείς να διατηρήσεις τη δύναμή σου μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα παράδειγμα. Ποιο είναι το παράδειγμα, αδελφοί? Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, ανέλαβε ένα έργο, ανέλαβε μία ευθύνη, την οποία ευθύνη την έφερε σε πέρας, χωρίς να λυγίσει, χωρίς να οπισθοχωρήσει, χωρίς να κάνει πίσω, και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσείς, λέει, που είστε δυνατοί, και εμείς που είμαστε δυνατοί, βάζει και τον εαυτό του, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσουμε στον εαυτό μας. Αυτό που ίσως λίγο κάνει τον άνθρωπο να χάσει το περπάτημά του σε αυτό το θέμα είναι ότι αντί να κοιτάει μπροστά, κοιτάει στον εαυτό του. Και εκεί χάνει λίγο την ικανότητά του να διατηρεί τη δύναμη. Εάν κοιτάξουμε στον εαυτό μας, χάνουμε τη δύναμή μας. Και τη χάνουμε, αδελφοί, γιατί αυτό το είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, εάν κάνετε όλα τα διατεταγμένα εις εσάς, δηλαδή σας λέω να κάνετε κάτι, έχετε τη δύναμη, έχετε το κουράγιο, έχετε την ισχύ να μπορέσετε να ξεκινήσετε και να τελειώσετε ένα έργο το οποίο εγώ σας το έχω βάλει. Και πάντα να ξέρουμε ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση να μας βάλει κάτι να κάνουμε που δεν είναι μέσα στις ικανότητές μας. Ό,τι μας βάζει, ό,τι έρχεται μπροστά μας, ό,τι φέρνει σαν έργο για να το εκτελέσουμε εμείς, είναι μέσα στις ικανότητές μας και ας μην το ξέρουμε. Γιατί δεν βάζει περισσότερο βάρος από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε, αδελφοί. Άρα λοιπόν, αν κάποιος ξεκινάει ένα έργο το οποίο τον έχει προτρέψει ο Κύριος, του το έχει δώσει ο Θεός, γιατί αυτός κανονίζει τα έργα και τις διακονίες και τις υπηρεσίες μέσα στην εκκλησία του, αυτός είναι η κεφαλή. Άρα λοιπόν αναγνωρίζει ότι μπορώ, έχω τη δύναμη, έχω την ικανότητα να εκτελέσω αυτό το έργο. Μπορεί εγώ να μην το βλέπω, αλλά ο Κύριος το βλέπει. Δεν θα πάω να κοιτάξω αν εγώ έχω τη δύναμη. Εκεί είναι το πρόβλημα του δυνατού. Δηλαδή σου λέει, άρα για να μου πει εμένα ο Κύριος ότι μπορώ να τα καταφέρω, είμαι δυνατός. Και κοιτάει, αρέσει στον εαυτό του, και με το που αρέσει στον εαυτό του, χάνει την ικανότητά του να είναι δυνατός. Γι' αυτό λέει, όταν κάνετε όλα τα διατεταγμένα, θα λέτε για τον εαυτό σας, αχρίοι δούλοι είμαστε. Δηλαδή δεν είμαστε ικανοί. Γιατί αν κοιτάξω μέσα, δεν πρόκειται να δω τίποτα. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός, αδελφοί? Και έτσι ξεκινάει να δουλεύει με τους ανθρώπους. Κοιτάει μέσα στον άνθρωπο κάποια στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, δεν μπορεί να τα δει, δεν τα καταλαβαίνει και νιώθει ότι δεν είναι ικανός. Ο Θεός όμως βλέπει μέσα του και αναγνωρίζει και δίνει στον καθένα αυτό που έχει την ικανότητα να κάνει. Πάμε λίγο να δούμε την έκανα αυτή τον πρόλογο, θα έλεγα, όχι πρόλογος, είναι η βάση στην οποία στεκόμαστε για να καταλάβουμε τι σημαίνει κάποιος που αποφασίζει να είναι δυνατός, γιατί την απόφαση την παίρνει ο ίδιος για τον εαυτό του, θα έλεγα. Δηλαδή αποφασίζω να είμαι δυνατός και το αποφασίζω, δεν το λέω εγώ αδελφοί, το λέω λόγος Θεού. Τι λέει λοιπόν, ο αδύνατος, τι να λέει, είμαι δυνατός. Δηλαδή είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά τι πρέπει να λέω, είμαι δυνατός. Γιατί πρέπει να το λέω ότι είμαι δυνατός, γιατί δεν θα κοιτάξω στον εαυτό μου, θα κοιτάξω τι μου λέει ο Κύριος. Θα κοιτάξω τι βλέπει ο Θεός σε μένα. Θα κοιτάξω τι ικανότητες βλέπει ο Θεός σε μένα. Άρα λοιπόν και αδύνατος να είμαι και να θεωρώ τον εαυτό μου αδύνατο, θα πρέπει να λέω, αν μου λέει ο Κύριος είσαι δυνατός, είμαι δυνατός. Θα το κάνεις αυτό, θα το κάνω. Έχεις την ικανότητα να το κάνεις, ναι Κύριε θα το κάνω. Όχι επειδή εγώ μπορώ, αλλά επειδή εσύ μου δίνεις την ικανότητα. Και πάει λοιπόν ένας άγγελος, ας το βάλουμε στη σωστή του βάση, πάει ένας άγγελος σε έναν άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μπορούσαμε να πούμε και στην Καινή Διαθήκη, αλλά το βάζω γιατί είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, και του λέει ο άγγελος, σταλμένος από το Θεό, να χαίρεσαι εσύ ο δυνατός ενισχύει. Να έχεις χαρά, εσύ ο δυνατός ενισχύει. Ποιο? Ένα παλικαράκι, το οποίο είχε στα χέρια του λίγο στάρι, το είχε πάρει για να κοπανίσει, για να φάει αυτός και να συντηρηθεί και η οικογένειά του. Και λέει, εμένα λες δυνατό, Κύριέ μου. Α, σε μένα απευθύνεσαι. Εγώ είμαι δυνατός. Αν ήμασταν δυνατοί και αν είχαμε την ικανότητα, δεν θα τα περνάγαμε αυτά που περνάγαμε. Και άρχισε μέσα στο μυαλό του να βλέπει προβλήματα. Ξέρετε, αυτή είναι η διαφορά του αδύνατου με του δυνατού. Ο δυνατός όταν βλέπει κάτι, ένα έργο, μια υπηρεσία, δεν ξεκινάει με τα προβλήματα, ξεκινάει με το πώς θα βρει τη λύση, με το αποτέλεσμα, με το στόχο. Βλέπει ότι εγώ θα πάω σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξεκινάω με το ότι υπάρχει πρόβλημα. Α, δεν μπορώ να το αναλάβω αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εάν ξεκινάει έτσι ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να συνεχίσει. Γι' αυτό λοιπόν ο άγγελος όταν ήρθε στο Γεδεών, του λέει να χαίρεσαι, να μην είσαι στεναχωρημένος, να μην σκέφτεσαι τα προβλήματά σου, μη σκέφτεσαι τι έχει γίνει μέχρι τώρα, μη σκέφτεσαι τις αδυναμίες σου, αλλά τι να σκέφτομαι Κύριε, να σκέφτεσαι ότι ο Θεός σε επιλέγει για να κάνεις ένα έργο. Και αν ο Θεός σε επιλέγει για να κάνεις ένα έργο, αυτός είναι ικανός να σου δώσει και τη δύναμη να το εκτελέσεις. Υπάρχει άλλη περίπτωση, βεβαίως. Δεκάδες, εκατοντάδες περιπτώσεις που μπορούμε να δούμε για το τι κάνει ο Θεός μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δυνατός, γιατί στα πνευματικά αδελφοί ο μόνος που δίνει δύναμη στον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο Κύριός του. Για μας ο Κύριός μας είναι ο Ιησούς Χριστός, και επειδή ξέρουμε ότι είναι Θεός, είναι παντοδύναμος και μπορεί να δώσει δύναμη στον άνθρωπο ώστε να μπορέσει να εκτελέσει όλο το έργο του Θεού μέσα στη ζωή του. Όταν λοιπόν έρχεται ο Μωυσής, ο οποίος Μωυσής αδελφοί είχε ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ότι ήταν ικανός στα φυσικά πράγματα. Δηλαδή μεγάλωσε σε ένα παλάτι και εκπαιδεύτηκε μέσα στο παλάτι ο Μωυσής, και λέει ο Στέφανος όταν αναφέρεται στον άνθρωπο αυτό, στον Μωυσή, εδιδάχτη λέει ο Μωυσής πάσα τη σοφία των Αιγυπτίων. Για να δούμε λίγο τη διαφορά της δύναμης της μίας και της δύναμης της άλλης. Εδιδάχθη ο Μωυσής πάσα τη σοφία των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και ενέργης. Έρχεται λοιπόν ο Στέφανος όταν κάνει την ομολογία του, κάνει την προτροπή του, στάθηκε μπροστά στους ανθρώπους και μίλαγε για την πίστη του, για το έργο του Θεού μέσα στη ζωή του. Αναφέρθηκε και στο πρόσωπο του Μωυσή, τον οποίον Μωυσή, ο Μωυσής λέει ήτανε Όταν ήταν στην Αίγυπτο, δυνατός, εν λόγης και ενέργης. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ξεκινούσε με μία λογική. Δυνατός, εν λόγης και ενέργης. Ο άνθρωπος αυτός, όταν έφυγε από την Αίγυπτο και πήγε 40 χρόνια μέσα στην έρημο και έβοσκε πρόβατα και άρχισε ο Θεός να τον καλεί, όταν τον κάλεσε και του είπε «έλα σε θέλω», είπε ότι «είμαι δυνατός, εν λόγης και ενέργης». Είπε «δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό που μου λες, γιατί δεν έχω την ικανότητα να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω». Και γι' αυτό ο Θεός όταν τον κάλεσε, τον κάλεσε στην πιο αδύνατη του στιγμή. Στην πιο αδύνατη στιγμή που ο Μωυσής θα μπορούσε να είναι, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Γιατί έφυγε γύρω στα 40 αν θυμάμαι, περάσαν άλλα 40 χρόνια, ήταν γύρω στα 80 ο Μωυσής όταν αποφάσισε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει. Και του λέει «βρες κανέναν άλλον. Γιατί τώρα έτσι πως είμαι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τίποτα για σένα». Και του λέει «εσένα θέλω. Έτσι πως είσαι σε θέλω. Γιατί θέλω έναν άνθρωπο όχι δυνατό ενέργης και εν λόγης σωματικά. Δεν θέλω έναν ικανό λόγιο. Δεν θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τις γραφές. Δεν θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ικανός και δυνατός να κάνει έργα και λόγια, αλλά θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος στα πνευματικά θα μπορέσει να σταθεί και να σταθεί έτσι πως τον θέλω εγώ, δυνατό εν λόγω και ενέργο». Ξέρετε τι ανέφερε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο Λουκάς. Να σας το βρω λίγο, να σας το πω. Λέει λοιπόν ότι ήτανε ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτοί οι δύο δουλέψανε πάνω στην υπηρεσία του οίκου του Θεού. Ο μεν Μωυσής ήτανε ο θεράπων, ο άλλος, ο Ιησούς Χριστός, ήτανε λέει ο γιος. Δηλαδή είχε δύο πρόσωπα, το μεν ένα το χρησιμοποίησε σαν να ήταν ο δούλος, και το άλλο ήταν ο γιος μέσα στον οίκο του Θεού. Άρα συγκρίνουμε αυτά τα δύο πρόσωπα για να δούμε πώς δούλεψε ο Θεός στη ζωή τους. Σαν ανθρώπους τους παίρνουμε τώρα. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά σαν ανθρώπους τους παίρνουμε τώρα. Τι είπε λοιπόν για τον Μωυσή ο Στέφανος, ότι ήταν δυνατός εν λόγης και ενέργης, γιατί ήταν εκπαιδευμένος από τους Αιγυπτίους. Τι λέει τώρα ο ένας από τους δύο προς Εμαούς για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Λέει λοιπόν «και είπε προς αυτούς, ποια είδε είπαν προς αυτόν τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού». Και μιλάει τώρα για έναν άνθρωπο, γιατί τον θεωρεί άνθρωπο προφήτη, που είναι δυνατός εν λόγω και εν έργο. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό, αδελφοί? Είναι το ίδιο το δυνατός εν έργο και λόγω του Μωυσή και δυνατός εν έργο και λόγω του Ιησού? Καμία σχέση. Γιατί ο ένας είναι στα σαρκικά, ο άλλος είναι στα πνευματικά. Γιατί ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην εκκλησία αλλάζει τρόπο σκέψης, αλλάζει νοοτροπία και βλέπει αλλιώς τι σημαίνει δύναμη, τι σημαίνει ισχύ και τι σημαίνει έργο και υπηρεσία μέσα στα πράγματα του Θεού. Τα βλέπει διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για δυνατούς, δεν μιλάμε για ικανούς ανθρώπους που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, έχουν τελειώσει σχολές, έχουν τελειώσει θα έλεγα σχολή, ξέρω εγώ, που τους μαθαίνει για τα θρησκευτικά και μαθαίνουν για την πίστη και για όλα αυτά. Δεν μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους. Μιλάμε για απλούς ανθρώπους, αδύνατους, που ούτε καν και τα μαθήματά τους έχουν τελειώσει το σχολείο. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός ήταν αγράμματος. Δεν είχε πάει ούτε σχολείο για να το τελειώσει. Και μάλιστα όταν μιλάγανε για τον Ιησού Χριστό οι Φαρισαίοι, λέγανε ότι αυτός δεν ξέρει γράμματα. Πώς έμαθε, λέει, γράμματα ενώ δεν ξέρει? Κι όμως ήταν δυνατός εν λόγω και εν έργο. Από πού πήρε αυτή τη δύναμη στα λόγια? Την πήρε από τον πατέρα του το Θεό. Πού πήρε τη δύναμη στα έργα? Την πήρε από τον πατέρα του το Θεό. Διαφορετική η μία δύναμη και διαφορετική η άλλη δύναμη. Και πρέπει, γι' αυτό το ξεκινάμε, να το ξεχωρίσουμε, αδελφοί. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση σε αυτά τα δύο. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποφασίσει να γίνει δυνατός, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να κάνει μια δουλειά, αδελφοί, στη ζωή του. Την πνευματική. Γιατί? Γιατί η πνευματική η δουλειά που θα κάνει θα του φέρει ένα αποτέλεσμα. Ο Παύλος μιλάει στον Τιμόθεο και του λέει ένα χαρακτηριστικό. Του λέει ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού δεν το κάνουν από μόνοι τους, αδελφοί. Το κάνουν επειδή ο Θεός τους δίνει τη δύναμη. Δηλαδή ο Θεός τους ενισχύει με τη δύναμή Του. Και λέει λοιπόν ο Παύλος στον Τιμόθεο, στην επιστολή του τη δεύτερη, στο κεφάλαιο του Α, στο 7 εδάφιο, διότι δεν έδωσε εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε να δούμε αυτό που λέει ο Απόστολος σε έναν μαθητή που τον προτρέπει να κάνει έργο, τον προτρέπει να αναλάβει υπηρεσία, τον προτρέπει να κάνει πράγματα για το Θεό και του λέει μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Φοβόταν ο Τιμόθεος? Βέβαια φοβόταν ο Τιμόθεος. Γιατί όταν τον είχε στείλει να συναντήσει τους αδελφούς, είπε ο Παύλος στους αδελφούς, κοιτάξτε, λέει ο Τιμόθεος, να είναι άφοβος μεταξύ σας. Δηλαδή να μην νιώσει ανησυχία, να μην νιώσει φόβο. Και τι του προτείνει τώρα? Να δει τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Τη δύναμη που έχεις δεν την έχεις επειδή το πνεύμα σου είναι δυνατό, αλλά επειδή το πνεύμα του Θεού είναι δυνατό μέσα σου. Από εκεί θα ξεκινήσει η δύναμη. Εκεί θα καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Και έρχεται και στον Τίτο και λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ικανότητα να στηρίζεται στο Θεό, τι κάνει? Αυτός, λέει, είναι πνευματικός. Τα πνευματικά, πνευματικός ανακρίνονται. Είναι πράγματα τα οποία για να τα μάθει, για να τα κατανοήσει, για να τα καταλάβει, πρέπει να έχει χάρη από το Θεό δύναμη, πνευματική δύναμη, για να καταλαβαίνει τα πνευματικά. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να τα καταλάβει. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν αυτός ο πνευματικός? Υπάρχουν, είπαμε, οι δύο κατηγορίες, οι οποίες φαίνονται καθαρά μέσα στο Λόγο του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή, θέλω να διαβάσω λίγο, και λέει, σελίδα 1062, είναι πάρα πολλά τα σημεία, αλλά θέλω να τα βάλω μια σειρά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο την σειρά των πραγμάτων στα πνευματικά, από τον δυνατό στον αδύνατο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που συνυπάρχουν μέσα στην συνάθρηση, στην Εκκλησία, οι δυνατοί, και υπάρχουν και οι αδύνατοι. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, στην επιστολή του, στο κεφάλαιο ε. Επειδή στο 12, ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρεία του να διδάσκετείς τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού, και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχής στερεάς τροφής. Διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Μιλάει τώρα λοιπόν για αδελφούς και τους λέει όριμους ή νήπια. Δηλαδή μεγάλους ηλικία ή μικρούς σε πνευματική ηλικία. Όμως λέει ένα παράδοξο. Ότι κάποιος που έχει ήδη περάσει ένας καιρός και θα έπρεπε να είναι ηλικιωμένος, δηλαδή πνευματικά να έχει μεγαλώσει, έχει παραμείνει νήπιο. Δηλαδή έχει παραμείνει μικρός, χωρίς να ξέρει, δεν ξέρει πώς να διαχειρίζεται τα πράγματα και δεν μπορεί να μεγαλώσει και να φάει σωστά την τροφή που του δίνεται, αλλά έχει ανάγκη από την τροφή που έχουν τα νήπια. Όμως τι λέει? Τον τελείων είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξι, έχουνε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις τον αδιακρίνωση το καλό και το κακό. Υπάρχουν δηλαδή τα νήπια και οι τέλη. Δηλαδή οι τέλη ποιοι είναι? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατανοήσει, έχουν καταλάβει το θέλημα του Θεού, τους έχει αποκαλυφθεί, έχουν γνωρίσει την αλήθεια και τώρα δεν τρώνε μόνο γάλα, δηλαδή δεν πάνε να φάνε γάλα, τα αρχικά στοιχεία της πίστεως, αλλά στερεά τροφή. Δηλαδή αρχίζουν και τρώνε λίγο πιο βαριά τροφή, γιατί για να δυναμώσουν, για να ενισχυθούν. Άρα λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο στη ζωή μας, να σταθεροποιηθούμε, να γίνουμε πιο όριμοι, πιο μεγάλοι, να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γίνουμε λίγο πιο δυνατοί στα πράγματα τα πνευματικά, θα πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε σωστά. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε με το γάλα, ούτε να παραμείνουμε με τα στοιχεία που τρώνε τα μικρά παιδιά, με τις κρεμούλες, αλλά να τρώμε στερεά τροφή. Να τρως δηλαδή από πού? Από το Λόγο του Θεού. Να αρχίσεις να καταλαβαίνεις πράγματα και να μπαίνεις σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να τα δεχτείς πριν, τα δέχεσαι όμως μετά. Γι' αυτό λοιπόν ένας που θέλει να προχωρήσει πρέπει να μάθει να τρώει. Και να τρώει σωστά, αδελφοί. Δεν μπορείς να γίνεις δυνατός εάν δεν μάθεις να τρως. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί λέει προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει την πίστη του με κάποια βασικά, αν παραμείνει στα βασικά παραμένει νήπιος, είναι αδύνατος, είναι ασθενής, δεν μπορεί να σηκώσει φορτίο. Δεν μπορείς να βάλεις ένα παιδάκι να σηκώσει το ίδιο βάρος με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει, έχει οριμάσει και αντέχει να σηκώσει βάρος. Δεν πάει ο γονιός το παιδί του να του δώσει τις ευθύνες που έχει αυτός, ούτε να του δώσει να αναλάβει ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να αναλάβει ο ίδιος. Γιατί οι γονείς αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τις δίνουν στα παιδιά τους, είναι δυνατοί. Αυτό κάνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τελειοποιηθεί πρέπει να μάθει να τρώει στερεά τροφή. Και εδώ μιλάει για το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Δεν μιλάει για κάτι άλλο, μιλάει για το Λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν μία διαδικασία την οποία αναφέρει και στον Τίτο, ο οποίος Τίτος είναι αυτός που έχει πάρει εντολή από τον Παύλο να στήσει τις εκκλησίες. Δηλαδή του λέει ο Απόστολος Παύλος στην σελίδα 1057 στον Τίτο, κεφάλαιο Α, να στήσει, να βάλει ανθρώπους να προείστανται μέσα σε μια εκκλησία. Τι σημαίνει, πώς θα βάλω έναν άνθρωπο να προείσταται, πώς θα τον ξεχωρίσω, πώς θα καταλάβω εάν αυτός αντέχει ή δεν αντέχει. Τι είναι αυτό που θα κοιτάξω σε έναν άνθρωπο για να καταλάβω ότι μπορώ να τον βάλω προϊστάμενο σε μία συνάθρηση. Πρέπει, του λέει ο επίσκοπος, να έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι οφθαλμοφανή. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να στέκεται με σωστό τρόπο. Δεν θέλω να αναφερθώ στην λογική του πρεσβυτέρου ή του επισκόπου, που είναι αντίστοιχο πράγμα, αλλά θέλω να αναφερθώ σε αυτό που λέει στο 9, ότι πρέπει να είναι προσκεκολλημένος εις τον πιστό λόγο της διδασκαλίας. Προσέξτε τι του λέει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα χαρακτηριστικά δημιουργηθήκανε γιατί αποφάσισε να είναι ενάρετος, δηλαδή να στήσει την οικογένειά του, να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά του, να είναι καλός άνθρωπος, να έχει καλή συμπεριφορά. Τι άλλο πρέπει αυτός ο καλός, ο ενάρετος ο άνθρωπος να έχει για να μπορεί να προείσταται μέσα σε μια συνάθρηση χριστιανική? Λέει να είναι προσκολλημένος εις τον πιστό λόγο της διδασκαλίας. Να έχει προσκοληθεί στον πιστό λόγο της διδασκαλίας, να ξέρει τη διδασκαλία, να πιστεύει ότι η διδασκαλία είναι πιστή, γιατί πιστός ο υποσχεθείς, και να έχει προσκοληθεί πάνω σε αυτήν. Καμιά φορά το ακούμε από αδελφούς, μας φαίνεται υπερβολικό καμιά φορά σε αδελφούς έτσι πως το λένε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Λέμε ότι δεν έχουμε κάτι άλλο εκτός από το Λόγο του Θεού, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και όταν συζητάμε μεταξύ μας, πάντα να συζητάμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Δηλαδή να είμαστε προσκολλημένοι εις τον πιστό λόγο της διδασκαλίας. Δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτά που λέμε τα αντλούμε Είμαι προσκολλημένος, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Κάνω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θέλω να περπατήσω σε άλλα μονοπάτια. Είμαι προσκολλημένος στο Λόγο, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι πιστός αυτός ο Λόγος και είναι κάτι που με κάνει δυνατό. Γιατί λέει, για να είναι δυνατός και να προτρέπει. Άρα λοιπόν ένας δυνατός, εκτός από το να αντέξει και να σηκώσει ένα βάρος λίγο παραπάνω από έναν αδύνατο, ο δυνατός μπορεί και να προτρέψει. Ναι, γιατί όταν μεγαλώσει και φάει στερεά τροφή, θα μπορεί να μπει στη λογική της διδασκαλίας. Δηλαδή να προτρέψω έναν άνθρωπο να κάνει το σωστό μέσα στη ζωή του. Ο δυνατός μπορεί να πει σε κάποιον αυτό είναι το σωστό. Ο αδύνατος νιώθει αδυναμία να πει σε κάποιον αν είναι κάτι σωστό ή όχι. Νιώθει ότι δεν το ξέρει. Νιώθει ότι δεν είναι σίγουρος. Δεν θα είναι ποτέ σίγουρος ένας αδύνατος αν αυτό που κάνει είναι σωστό ή λάθος. Και εκεί δεν μπορεί να στηριχτεί μία συνάθρηση, αδερφή. Πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει βάρος να ξέρει, να είναι σίγουρος ότι μπορεί να το αντέξει αυτό το βάρος, γιατί το γνωρίζει. Ξέρει τι λέει, ξέρει τι κάνει. Είναι δυνατός να προτρέπει πώς. Δια της υγιενούσης διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Άρα λοιπόν, αν θέλει κάποιος να σταθεί δυνατός, το πρώτο πράγμα και βασικό πράγμα που πρέπει να έχει σαν διαδικασία στη ζωή του είναι να γνωρίσει τη διδασκαλία πλήρως, να είναι έμπειρος στο Λόγο του Θεού, να πατήσει πάνω στο Λόγο του Θεού και να μπορεί αυτό το λόγο να το συστήνει, και όχι μόνο να το συστήνει στους ανθρώπους που είναι δίπλα του, αλλά να εξελέγχει, δηλαδή να μπορεί να αντιλέγει στους αντιλέγοντας. Γιατί δεν θα μπορέσει να σταθεί στη διαδρομή, αδελφοί. Η διδασκαλία είναι αυτή που θα τον κάνει να κρατηθεί δυνατός στη ζωή του, γιατί θα έρθουν άνεμοι. Αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός σε εμάς είναι να βάλει διακονίες για να μην είμαστε περιφερόμενοι και κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Ποιος είναι λοιπόν ο δυνατός? Είναι αυτός που έχει βάλει μια σωστή βάση, αλλά έχει βάλει και τη γνώση της διδασκαλίας έτσι, ώστε να μπορεί και να προτρέπει, αλλά και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Δηλαδή, εάν έρθει κάποιος και σου πει κάτι διαφορετικό, εσύ που είσαι αδύνατος ή εγώ που είμαι αδύνατος, θα αρχίσω να αναρωτιέμαι. Λες να είναι έτσι? Λες να μην τα λένε σωστά και να τα λένε οι άλλοι σωστά? Και θα αρχίσω να σκέφτομαι αν είναι σωστό ή είναι λάθος. Ένας όμως που ξέρει την αλήθεια και την ορθοτομή, και εδώ είναι μια βασική αρχή της ορθοτόμησης, αδελφοί, την είπε κάποτε και ο αδελφός και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι όταν εξηγώ ένα εδάφιο και υπάρχουν και άλλα 2-3 εδάφια που είναι παρόμοια, πρέπει ο τρόπος που εξήγησα το εδάφιο αυτό να μπορεί να καλύψει και την εξήγηση των άλλων εδαφίων. Αν δεν μπορεί να την καλύψει, δεν υπάρχει σωστή ορθοτόμηση στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή είναι σαν να εξηγώ κάτι που δεν μπορεί να καλύψει και άλλα εδάφια της Γραφής. Πώς θα το εξηγήσεις αυτό, αν το εξηγείς με λάθος τρόπο αυτό? Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους Σαδουκαίους. Τους λέει, δεν γνωρίζετε τις Γραφές, ούτε τη δύναμη του Θεού. Αν λοιπόν έχετε αυτά τα δύο βασικά ελαττώματα, δεν γνωρίζεις τη Γραφή και δεν γνωρίζεις και τη δύναμη του Θεού, πώς θα εξηγήσεις όλα τα υπόλοιπα? Εάν δεν ξέρεις τη βασική παραβολή που είναι του σπορέως, λέει στους μαθητές, πώς θα εξηγήσεις τις υπόλοιπες παραβολές? Εάν δεν μπορείς να αντέξεις μετά των πεζών, πώς θα τρέξεις μετά των υπαίων, λέει ο Λόγος του Θεού? Που σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι τουλάχιστον πρέπει να έχουμε σωστή βάση στα πνευματικά. Γι' αυτό λέει ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δεν ανακρίνεται υπουδενός. Δηλαδή όποιος και να έρθει και να του πει κάτι αντίθετο, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι εμείς, εάν εσείς μείνετε πιστοί, μπορούμε να καθαιρέσουμε πανύψωμα το οποίο επέρεται κατά της αληθείας, κατά του Ιησού Χριστού. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να γκρεμίσουμε υψώματα που έρχονται μπροστά μας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να είναι δυνατός μπορεί όχι μόνο μέσα αλλά και έξω να σταθεί. Και μπορεί να μιλήσει με σωστό τρόπο στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο δυνατός. Αυτός λοιπόν μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν κάνει ο αδύνατος. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή αυτό είναι μια βασική εκπαίδευση που γίνεται μέσα στη ζωή μας, αδερφοί. Και όταν ο άνθρωπος είναι δυνατός, προσπαθεί να πρακτικά να βοηθήσει. Λέει λοιπόν στους Γαλάτες, στην σελίδα 1032, στο κεφάλαιο σίγμα. Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα αμάρτημα, είστε μέσα σε μια συνάθρηση. Βλέπεις έναν άνθρωπο που έπεσε. Δεν μπόρεσε να σταθεί, είναι αδύνατος, έπεσε στην παγίδα, έπεσε σε αμάρτημα. Και λέει, πέφτει κάποιος αδύνατος σε αμάρτημα. Πιο εύκολα πέφτει, λέει, ο αδύνατος σε αμάρτημα, γιατί ο αδύνατος παγιδεύεται πιο εύκολα. Δηλαδή μπορείς να τον παγιδέψεις, επειδή δεν ξέρει καλά το Λόγο του Θεού, δεν τρέφεται σωστά, είναι αδυνατούλης, τα πόδια του δεν αντέχουν και άμα τον σπρώξεις λίγο, παπ, πέφτει κάτω. Ο άνθρωπος αυτός πέφτει πιο εύκολα. Ξέρετε τι κάνει ένας λύκος, πρακτικά το λέμε. Για να πάρει ένα αδύνατο μέσα από ένα κοπάδι, τους κυνηγάει, οι δυνατοί προστατεύονται και τα αδύνατα που είναι πίσω, τα μωρά ή η μεγάλη σε ηλικία, τα μεγάλα σε ηλικία ζώα, μένουν προς τα πίσω και αυτά που δεν μπορούν να περπατήσουν πάει και τα τρώει. Δηλαδή ξεχωρίζει το κοπάδι από τους δυνατούς και όταν μείνουν οι αδύνατοι, ορμάνε όλοι και τα τρώνε τα αδύνατα. Τι κάνουν συνήθως τα ζώα? Οι δυνατοί προσπαθούν να προστατέψουν τους αδύνατους. Έχετε δει κοπάδι με βουβάλια που όταν πάνε οι λύκοι να τους ορμήσουν να φάνε τα μωρά τους, έχουν κάτσει και κοιτάνε με τα κέρατα προς το κοπάδι. Όταν λοιπόν το δυνατός παίρνει απόφαση να προστατέψει τον αδύνατο, τι κάνει? Μπαίνει μπροστά, βάζει τα εργαλεία του, βάζει τη δύναμή του. Σου λέει, εγώ θα σε προστατέψω, κάτσε πίσω. Εγώ θα μιλήσω για σένα. Εγώ θα επιτεθώ στον λύκο. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα αμάρτημα, ποιος θα τον βοηθήσει? Εσείς οι πνευματικοί διορθώνετε τον διούτον με πνεύμα πραότητος. Που σημαίνει ότι πρέπει να δείξετε όχι μόνο τη διάθεση να τον διορθώσετε, αλλά και τη διάθεση να τον βοηθήσετε να σταθεί και να περπατήσει. Όχι μόνο να του πείτε το λάθος του, αλλά να τον βοηθήσετε να σταθεί. Γιατί αν μαλώνεις κάποιον, δεν πρόκειται να διορθωθεί, αδελφοί. Αν όμως τον προτρέπεις και του συστήνεις την αλήθεια και του λες την αλήθεια με πνεύμα πραότητος, ο άνθρωπος θα διορθωθεί. Αν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Εμείς το έχουμε δει στις μεταξύ μας σχέσεις. Και το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί όταν λες σε κάποιον με σκληρό τρόπο, με πικρό τρόπο την αλήθεια, δεν μπορεί να τη διορθώσει, να διορθώσει το ελάττωμά του. Όταν όμως του μιλήσεις με πραότητα, με διδασκαλία, δηλαδή του εξηγήσεις τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τον βάζεις να σκεφτεί. Και επειδή τον βάζεις να σκεφτεί, είσαι εκεί για να τον βοηθήσεις. Είσαι, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος με πνεύμα πραότητος διορθώνει τον άνθρωπο που έχει πέσει ή απερίσκεπτα, λέει, προληφθεί. Τώρα αυτή η λέξη στο κείμενο δεν μπορώ να την εξηγήσω διαφορετικά, αλλά έπεσε ο άνθρωπος. Απερίσκεπτα, με σκέψη, να τον καταρτίζεται, λέει, να τον διορθώνεται. Κατάρτιση τι σημαίνει? Μπορεί να μην ξέρει τι πρέπει να κάνει. Μπορεί να έπεσε από άγνοια. Μπορεί να έπεσε από αδυναμία. Δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν. Νομίζετε ξέρουν όλοι. Λες σε κάποιον, άλλαξε μου μια λάμπα. Και σου λέγω, δεν αλλάζω λάμπες. Φώναξε ηλεκτρολόγο. Μα μια λάμπα είναι, δεν είναι τίποτα. Παίρνεις τη λάμπα, τάκ, τη βάζεις και το... Ένας που το έχει, λέει, θα το κάνω εγώ. Παίρνει τη λάμπα, το βάζει. Ο άλλος φοβάται και το ντουί που βλέπει την τρυπούλα εκεί και λέει, θα φωνάξει ο ηλεκτρολόγο. Δεν κατέχει δηλαδή τη διαδικασία, δεν την έχει. Δεν μπορεί, τη φοβάται αυτή τη διαδικασία. Άρα όταν φοβάσαι αυτή τη διαδικασία, το πιο πιθανό να σε χτυπήσει το ρεύμα, γιατί δεν την ξέρεις. Ο άλλος που το ξέρει σου λέει κλείσε το διακόπτη, φέρε ένα φακό, πάρε ένα δοκιμαστικό, δοκίμασε αν έχεις ρεύμα να είσαι σίγουρος, πάρε τη λάμπα, βάλ τη μέσα, μόνος σου, όχι πολύ, και βίδωσε έτη και εντάξει. Αυτή είναι η διαδικασία του δυνατού. Ξέρει το πώς, το πόσο να το κάνει, πότε να το κάνει, δηλαδή το έχει μέσα του. Και λέει εσείς να τον καταρτήσετε. Έλα να σου εξηγήσω, να σου πω τι πρέπει να κάνεις, ποιο είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό, με πνεύμα πραότητος. Ο άλλος θα αντιδράσει. Ο αδύνατος δεν το έχει και αντιδράει. Και λέει στο δυνατό, πρόσεξε στον εαυτό σου. Γι' αυτό είπαμε αδελφοί, ότι μπορεί κάποια στιγμή και ο δυνατός να πέσει. Πότε? Όταν δεν προσέχει. Δηλαδή, αν δεν προσέξει στον εαυτό του, το πιο πιθανό να πέσει. Έχεις λοιπόν έναν άνθρωπο μπροστά σου, ο οποίος έκανε ένα λάθος, και θες να πας να τον βοηθήσεις, όχι να τον μαλώσεις, να τον βοηθήσεις να διορθωθεί. Αν αυτός λοιπόν που σε βλέπει εκείνη την ώρα με πνεύμα πραότητος έχει τα νεύρα του, μπορεί να σου φωνάξει, μπορεί να σε μαλώσει, μπορεί να σου πει παράτα μας, δεν έχω ανάγκη από σένα, και να ενοχληθείς και να του μιλήσεις, να σου μιλήσει και να χαλάσει σχέση. Άρα λοιπόν σου λέει πρέπει να είσαι προσεκτικός στη διαχείριση των πραγμάτων. Άρα ο δυνατός τι κάνει? Είναι και συνετός, αδελφοί. Έχει και σύνεση. Δεν έχει μόνο δύναμη. Δεν είναι μόνο η δύναμη η οποία τον κάνει να είναι ικανός. Έχει σοφία, σύνεση. Και είναι ένα πνεύμα, αυτό που είπαμε, το πνεύμα που μας έδωσε ο Κύριος, το οποίο είναι ένα πνεύμα βουλής και δυνάμεως, είναι πνεύμα σοφίας και συνέσεως, δηλαδή έχει χαρακτηριστικά τα οποία βοηθάνε τον άνθρωπο να σταθεί, είναι ένα πνεύμα ευσεβίας, δηλαδή στέκεται απέναντι στο Θεό με σωστό τρόπο, και αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν δύναμη στον άνθρωπο να μπορεί να διαχειριστεί πράγματα. Να μην φοβάται, να είναι ενεργητικός, να μπορεί να αναλαμβάνει βάρος, να παίρνει αποφάσεις, να βοηθάει τους άλλους. Πρόσεχε, του λέει όμως, μη και εσύ πειραστείς. Να κοιτάξετε, αλλήλων τα βάρη να βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Ο καθένας να βοηθάει τον άλλον. Σε ποιους μιλάει? Οι δυνατοί στους αδύνατους. Δεν έχουμε μπει ακόμα στο κομμάτι άτακτη και νομιζόμενοι, και εκεί θα είναι ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο θα το διαχειριστούμε μετά. Είμαστε τώρα ακόμα στο κομμάτι ο δυνατός, τι γίνεται, πώς δουλεύει και τι κάνει με τον αδύνατο. Γιατί λέει, εάν νομίζει, και γι' αυτό το είπαμε στην αρχή, ότι είναι τι κάποιος, ενώ νομίζει, ενώ είναι μηδέν, αυτόν εξαπατά. Δηλαδή αν πας με τουπέ και πας με την αίσθηση ότι το έχεις και δεν προσέξεις τις λεπτομέρειες της κατάστασης που βρίσκεσαι, δεν τις διαχειριστείς σωστά, δεν θα μπορέσεις να φέρεις το σωστό αποτέλεσμα. Νομίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ικανός σαν Θεός να αντιμετωπίσει το διάβολο? Όμως πήγε με το σωστό τρόπο. Πήγε ταπεινωμένος, άδειασε τον εαυτό του και ενώθηκε, και όταν πήγε, πήγε με 40ήμερη νηστεία και πήγε με υποταγή κατά πάντα στο θέλημα του Θεού για να αντιμετωπίσει έναν διάβολο που κάποια στιγμή ένας άγγελος θα τον πάρει και θα τον ρίξει στη λίμνη του πυρός, αδελφοί. Ο υπηρέτης του Χριστού νικάει το διάβολο από μόνος του. Και ο Ιησούς Χριστός το διαχειρίστηκε σαν να ήταν υποδεέστερος, ο μικρότερος και ο πιο αδύνατος. Κι όμως τον νίκησε. Γιατί είχε την τεχνική, αδελφοί. Ήξερε τι πρέπει να κάνει, πότε πρέπει να το κάνει και πότε τον παίρνει να κάνει κάτι. Εκείνη τη στιγμή ήτανε ο αδύνατος Ιησούς και νίκησε με την πίστη του στο Λόγο του Θεού. Εμπιστευότανε το Λόγο, στηριζότανε στο Λόγο και αντιμετώπισε τον εχθρό με δύναμη από το Λόγο του Θεού. Αυτή ήταν η δύναμη του, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ είναι μηδέν, αυτόν εξαπατά. Αλλά έκαστος ας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε εις εαυτόν μόνο θέλει έχει το καύχημα και όχι στον άλλον, διότι έκαστος το εαυτού φορτίο θέλει βαστάσει. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Είναι κι άλλα που ήταν να πούμε, θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι αυτό που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό γιατί το λέμε? για να κοιτάμε και να βλέπουμε ότι είναι κάποιοι δυνατοί. Όχι, αδελφοί. Το λέμε γιατί αν θέλω να μπω εγώ σε μια διαδικασία τέτοια, πρέπει να κατανοήσω πώς να σκέφτομαι, πώς να συμπεριφέρομαι, πώς να λειτουργώ για να μπορέσω να σταθώ δυνατός ενώπιον του Κυρίου μου. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.